Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la sesana de junio 2013. Ciu el ni vivas cun malgrandai au grandai idol cultadoi, sed la voio ciu conducas al Dio pasas tra esclusiva amo al li, ciel instruis al ni Jesuo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso, deli celebrita en Domo Sancta Marta en Vaticano. En tute ne sufficias diri mi credas ie Dio, Dio estas la unica Dio, necessas coherezze resigni ie la idoloi cascitai en nia personezzo cae vivo maniero. Forpeli la idolon della mondumezzo, ciu igas nin malamicoi de Dio.
Hierau, dum la generala audienzo, la Papo denuncis che en la hodiaua mondo regas la mono. Hodiau li esprimis malaprobon por tiui ciui metas ie la unua loco laumodezon cae succeson. Por sequidion, diris Francisco, la unica voio estas tiu de amo basita sur la fidelezzo. Ni sen maschigu la idoloin ciui malebligas al ni ami Dion.
Post la meso, Papo Francisco acceptis audienze la comunumon de la Papa Ecclesia Academio. Temas pri la institutio en quiu formigias la pastroi por la diplomatia servo de la Sancta Seggio. Granda interna liberezzo estas, laula Papo, la caracterizagio de tiu quiu sin pretigas por farigi estonta apostola nunzio. Tial li petis alla membroi de la Papa Academio travivi la iaroin de la formado per sindevigo malavarigio rezzo cae grand animezzo, porque la liberezzo estigiu interne de ciu el ili.
Temas pri liberezzo el la pens maniero de nia epoco, ne por malagnoschi gin, sed por esti pretai pli bone compreni aliaen culturoin, cae renconti aliaen homoin. Sed liberezzo cefe el personae celoi cae ambizioi. Ci concerne, la Papo el diris forta in vortoin, cae esti liberai disde ambizioi au personae celoi, laumi tre gravas. Carierismo estas lepro, bonvolu, neniu carierismo.
Ancora upri Papo Francisco li desiras logi en Domo Sancta Marta ancau dum la somera periodo. Tion sciigis la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi. Crome oni antauvidas che la ocan de Iulio finigios la matena i mesoi celebratai en la Domo cun la diversa i gruppoi.
La prefecteio della Papa Domo sciigis crome che dum la somero ne ocasos privatai cae specialai audienzoi. En iulio ne ocasos la mercredai generalai audienzoi, ciui recomenzigios la sepan de Augusto. Papo Francisco estos en Castel Gandolfo la decquaran de iulio por la dimancia angeluso, cae della dudecdua gis la dudecnaua de iulio li estos en Brasilo. Plie, venontan vendredon, la Papo acceptos audienze la presidenton della Itala Respublico, Giorgio Napolitano.
Vaticano Urbo estis presentita hodiau en la Gazetara Salono della Sancta Seggio la documento Accepti Christon en la rifugintoi cae en la personoi trud el radicigitai, pastistai orientadoi. Gin redactis la Papa Consilio por pastista agado ce migrantoi cae nomadoi.
Cardinalo Antonio Maria Vegliò, presidente della Papa Consilio, declaris che dum la iaroi la spezzo de migradoi shangigis, char aperis novae formoi de truditae migradoi, ligitae cun morto minazoi. Oni calcul coniectas che almena 100 milionoi da personoi forlasis sian heimon contra uvole. Ili ciui besonas protecton, sed male, daurigis Cardinalo Vegliò, estas pli malmola sinteno della registaroi cae publica opinio, cun pli cae pli granda clopodo haltigi la fugiantoin, ciui serchas asilon en aliai landoi.
La convenzio pri rifugintoi de 1951 aldonis cardinalo Veglio suffice multe agnoscas la raitoin por ilia bonstato. Tamen hodiau la registaroi ne plu respectas nec applicas citiuin raitoin. La alireblezon al asilo oni devus faciligi, cae sur base de tio la fermo de la land limoi ne estas acceptebla, char gi, clarigis la presidanto de la papa consilio, accelas la contrabando abandon de personoi cae estigas dangera in situazioin, exemple dum la tranavigado de maroi. En aliai mondopartoi estas registaroi, ciui ne permesas al rifugintoi labori, cae anca uoni ne ebligas al ili libere movigi. La landoi, finis cardinalo Veglio, devus certigi la raitoin de la rifugintoi, cae agi laula spirito della convenzio de 1951, ciun ili subscribis.
Damasco. En Sirio dauras perfortai eventoi. Hierau la armeo de Assad conqueris regionon Kusair, cun eble centoi da victimoi. Tio ci ebenigas la voion al Homs, kie la ribeluloi daure controlas plurain quartaloin. Iam evidentigis la postsequoi de la malvenco de la ribeluloi en Kusair, strategia loco inter Sirio cae Libano. La ribeluloi promesis revengi contra Hezbollah, ciu publice batalis flanque della regimo de Assad. Ne hazarde do, hierau vespere, dec grenatoi falis en Libanon, en Baalbek, giuste unu el la centroi de Hezbollah, la tiel nomata Partio de Dio.
La internazia diplomatio prilaboras la occasigon de Genevo la Dua, la nova conferenzo pri Sirio organizzata de Moscovo cae Washingtono. Hierau la representantoi de Ruslando, unuiginta in azioi cae Usono, cun sidis por pli rapidigi la prepar laboroin. Tamen, Lakhdar Brahimi, la speciala sendito de unuiginta in azioi, diris che la conferenzo versaine ocasos en iulio, ne dum la nuna monato. Temas pri plia procrasto. Pariso cae Londono si afflanche al donas cromain discut elementoin, declarante che ili havas fidindain pruvoin pri la uso de chemiai armiloi fare della regimo de Assad. L'aula Franza presidanto Hollande, la internazia comunumo nun devas interveni, sed la russa ministro pri exterlandai aferoi, Lavrov, invitis ne exploati la temon della chemiai armiloi por pravigi armean intervenon. Sia flanche Austrio retiros sia in blucasculoin e la missio de unuiginta in azioi en Golan.
Pin Mana, en la cefurbo de Myanmaro, ocasas la monda economia forumo por orienta Asio. Naucent representantoi el quindec landoi considas gis morgau por discuti pri la resultoi cae limoi de evoluo de tiu regiono. La hodiauai intervenoi de Thien Sein, landa presidanto, cae de Aung San Suu Kyi, icono de democratio en la exa Birmo, estis du gravai momentoi por compreni la iradon de democratio en lando quiu gis antaune multae iaroi caracterisigis pro subprema regimo cae sen elana economio. Aung San Suu Kyi annonsis sian intenson candidatigi iela presidantai balotoi de 2015.
Ni finas per movada cae gioia informo. Morgau la quina filo de gezoi niai gefratoi Bruno cae Anne Masala ricevos sia in nomoin Joseph Marie Jean-Louis. Multe da diai benoi alla etulo, corain cae fratain gratuloin cae diain benoin al Bruno cae Anne cae alla liai gefiloi Elisabeth, François, Gaetan cae Hélène. Bruno Masala, tiel conate, estas la iniziatinto dell'archivo de niai elsendoi Radio Vaticana Esperanto.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.